Ca întotdeauna mă bucur și astăzi enorm de mult că suntem aici și în special pentru motivul care ne-a adus aici pe noi. Motivul ne fiind ceva, ci fiind cineva. Și vreau să spun că această bucurie nu este o simplă formalitate pe care o trăiesc și că trebuie să fim bucuroși când ne întâlnim. Nu. Acest lucru se va petrece în veșnicie. Sunt așa de noi și de frumoase lucrurile pe care le pregătește Dumnezeu pentru noi de fiecare dată când ne întâlnim cu El, încât parcă atunci începem să trăim. Și așa este și astăzi. Așa va fi veșnicia. Fiecare zi va fi atât de nouă și de frumoasă și de plină de bogățiile atât de diverse ale Harului Dumnezeu. De aceea Biblia numește har nespus de felurit. Vă puteți imagina dacă pe planeta Pământ nu există două ființe identice? Niciodată nu s-a născut, nu se va naște a doua oară o ființă identică cu tine. Cum trebuie să arate Dumnezeu? El este marele Dumnezeu al tuturor, al originalului. Tot ce face Dumnezeu este original, nou și frumos. Și dau asigurarea aceasta atât vouă celor prezenți, cât și audienței noastre iubite care este împreună cu noi aici virtual. Dau asigurarea aceasta că Dumnezeu nici astăzi nu va dezamăgi pe nimeni, ci oricine a venit să se întâlnească cu El și să asculte ceva de la El și oricine și-a acordat sufletul pe frecvența aceasta va auzi mesajul acela. Eu nu știu ce este. Și eu am să ascult ca și voi și eu am să aud ca și voi și am să plec cu ceva în suflet de aici pe care nu l-am avut niciodată. Este o zi pe care n-am trăit-o niciodată. Așa, între noi fie vorba, aș avea multe de spus, dar deocamdată nu pot. Dar o să pot. O să pot să spun foarte curând, prin harul lui Dumnezeu. Vreau să ne apropiem astăzi de Sfintele Scripturi pe care le-am făcut lumina călăuzei și călăuza noastră pe pământ dintr-un singur argument. De ce? Cine vrea să-mi spună de ce ați luat Biblia? Că putea să luați Coranul, putea să luați Mein Kampf, puteați al lui Hitler, putea să luați Capitalul lui Marx, putea să luați Originea Speciilor a lui Darwin și așa mai departe. De ce ați luat Biblia, oameni buni? Asta ar fi întrebarea cu care vreau să începem. Și vreau să uite, pe cum, adică citim de o jumătate de secol Biblia și nu știm de ce până la urmă? De care e argumentul tău? Cum? Ne-am născut într-o societate cu valorile acestea, dar tu nu ai adoptat toate valorile societății tale, bineînțeles, le-ai adoptat critic și ai spus pe asta o iau și pe asta nu iau, dar pe asta ai luat-o. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu, mai aproape toate cărțile de filozofie și religie pretind același lucru. Ea prezintă pe Dumnezeu Creatorul? Pentru că e cuvântul lui Dumnezeu viu? Cum? E o lumină pe care are. Ok, îngăduiți-mă acum să vă spun care este argumentul meu personal și poate împrumuta și voi. Știți de ce am luat cartea aceasta? Pentru că pe asta a luat-o Iisus. Foarte simplu zisești tu, Gabi. Pe aceasta a luat-o Iisus. El a intrat într-o biserică cum este astăzi aici și a citit din cartea aceasta care o ținem noi în mână acum. Când am fost în Israel, pentru prima dată am visat eu că facem noi o excursie în Israel odată și cred că o vom face. Când am fost pentru prima dată, am simțit cum mi s-au înroșit obrajele, aveam temperatură, mi-ardea capul și nu știam de ce. Păi când am început să văd tot felul de nume cu care o viață întreagă eram familiarizat din carte, când am început să mă gândesc că pe poteca asta, printre dealurile astea, pe malul lacului ăsta a stat Iisus, pur și simplu am simțit că ard, ceva ardea în mine. Și același lucru, același argument îl am când iau această carte în mână. El a ținut această carte în mână. El a venit în biserică și a citit din cartea Isaia. Și el a vorbit despre Sfintele Scripturi și el a spus cuvintele acestea datorită lui. Și vă îndemn, iubiții mei, să faceți ceea ce fac și eu, dar voi mult mai înalt și mai bine decât fac. Iisus trebuie să fie argumentul tău. Argumentul, vreau să spun. Când Dumnezeu îți spune să iubești pe vrăjmașul tău, aseară a fost o discuție foarte clocotitoare aici pe tema aceasta, a iubirii vrăjmașului. Și știți cum fierbe, clocotește câte ceva. Clocotește pentru că lipsește ce trebuie de acolo. Care? Nu dragostea. Nu, întrebarea de aseară a fost dacă e posibil așa ceva. Și omul a spus, nu prea aș crede. E vreunul acii care vă înscrieți? Nu ne-am înscris niciunul. Dar problema adevărată era că argumentul care era pus în discuție aici era cu totul neputincios. Argumentul e omul, dacă omul poate sau omul nu poate. Pe asta e zero, nu are sens să discutăm despre lucrul ăsta. Argumentul este altul. Tu iubești pe vrăjmașii tăi nu datorită faptului că vrăjmașii sunt frumoși, ci datorită celui care ți-a spus să faci așa ceva. Când mie mi-a spus Iisus cine este El pentru mine, nu are sens să stau la discuție, să întreb dacă e bine, dacă e rău și dacă pot, dacă nu pot. Cum aș putea să-ți spun ție nu pot când tu nu ai spus niciodată în dreptul meu cuvântul ăsta nu pot, cât a primit viața mea și celelalte lucruri. Așadar, argumentul care ne va ajuta cu adevărat să împlinim cuvântul care ne este dat și să-l trăim și el să devină viață, este cine a spus treaba aceasta. Când copilul nu te ascultă acasă, el refuză să te asculte, nu pentru că e rău, ci pentru că prețul tău în ochii lui este insuficient. Este insuficient. Când tu ai avea preț în ochii lui, e de ajuns să privești într-o anumită direcție, nu trebuie să spui nimic. E de ajuns să te gândești la un anume lucru când ai preț în ochii cuiva. Când nu ai preț în ochii cuiva, poți să aduci orice ar fi de sub ceruri, este zadarnic. Dar eu am început să predic fără să prezint predica de astăzi. Predica de astăzi este probabil, aș califica-o, cea mai tulburătoare pe care am trăit-o vreodată. V-am spus sabatul trecut că următoarea o să fie mult mai tare. Și așa a fost. Și vă spun, măsurătoarea asta nu sunt eu măsura lucrurilor. Dar în viața mea eu pot să spun ce se întâmplă. Eu pot să spun ce am trăit și într-adevăr am trăit lucrul acesta și predica de astăzi se numește redescoperirea focului. Vă dați seama ce ar însemna lumea și planeta noastră fără foc, fără ideea de foc. Scoateți tot ce înseamnă foc. Păi voi cu ce ați venit aici la biserică? Nu? Cu focul ați venit. Focul v-a adus. Ai putea să aveați voi mașini de aur. Dacă n-aveați foc în ea, uite, găbița. Ați avut foc în cilindri, că altfel niciunul nu ajungeați aici. Dar becurile astea cu ce merg? Foc atare nu există. Nu există undeva să vezi foc. Nu. Focul este un proces prin care energia se descarcă. Arde lemnul. Și atunci transformă energia asta care a sub formă de lemn în căldură, în lumină și așa mai departe. Ăsta e focul. Dar lumea noastră, așa cum este ea astăzi, ar fi total animalică fără foc. Animalele trăiesc fără foc. Dumnealor chiar nu au nevoie de foc. Leul câte de leu când vede focul o rupe la fugă. El nu trăiește pe bază de foc. Dar ființa umană trăiește numai pe bază de foc. Spre exemplu, mâncarea care o mănânci tu. Cum de trăiești, frate? Tu pe ce bază trăiești? Ce trăiești din cartofi sau din mămăligă? Am făcut eu o mămăligă bună acum. Nu trăiești din asta. Tu pe ce bază trăiești? Pe bază de foc. Dacă n-ar avea loc arderi în tine, arderile sunt cele care susțin viața, nu mâncarea. Degeaba ai pui mâncarea acolo. Arderea, focul. Vreau să înțelegem lucrul acesta, care este la fel de adevărat în cele materiale și fizice, cum este de adevărat în cele spirituale și morale și abstracte. Focul. Și notați lucrul ăsta, vă rog, în suflet. Lipsește foc sau este prezent focul? Și aș vrea să mergem aici în cuvintele Domnului Hristos pe care El le-a rostit în Evanghelie, când a spus în Luca 12:49, de ce ai venit aici, Doamne Iisuse? Îl întrebăm noi pe El. Din nou vă îndemn, iubiților, dacă doriți să aveți pacea sufletească și bucuria pe care o am eu în sufletul meu, întrebați întotdeauna pe Iisus ce spune El despre o treabă și după aceea întrebați toată lumea, nu e problemă de asta, dar numai după ce ai măsura. După ce ai măsura, poți să-ți dai seama dacă un om e la nord și la sud, dar altfel nu poți să știi. Până nu știi unde mergi și până nu ai reperul acesta care este soarele, degeaba întreb.
Mergeți întâi și întâi natural și direct la Iisus, după aceea discutați cu profeții, după aceea discutați cu sfinții, cu scriitorii, cu bisericile, cu tradițiile, cu istoria, cu politica, filozofia, economia, orice sub ceruri, dar nu discutați cu nimic înainte de a vorbi cu Iisus. Vreau să iau tonul de la tine, vreau să iau măsura lucrurilor de la tine și după aceea voi măsura ce spune și copilul meu și soția mea și lumea de lângă mine. Dar până nu am măsura, nu are sens. Una din marile înșelătorii pe care diavolul a reușit să le vândă a fost ca tu să faci din tine măsura lucrurilor. Tu ești măsura. Cine gândește diferit de tine e rău, e strâmb. Tu ești măsura lucrurilor. Ce măsură strâmbă și rea ai putut să iei? Nu, măsura lucrurilor este ce a spus Iisus despre un anume lucru. Aceea e măsura. Și eu sunt mai aproape sau mai departe. A fost un studiu foarte viu aici, studiul biblic de astăzi. Și vă rog să apreciați lucrurile acestea, nu din perspectiva cailor de lemn care stau în bănci. Nu. Apreciați din perspectiva conținutului și a ideii pe care ai prins-o într-o astfel de atmosferă. Deci, întrebându-L pe Iisus, Doamne Iisuse, nu întreb biserica, nu întreb 2000 de ani de tradiție, nu întreb pe Isaia, pe Ieremia, pe tine te întreb. De ce ai venit aici? Spune-mi tu motivul venirii tale. Și după aceea voi ști eu în ce măsură Isaia m-a învățat drept și Ieremia și politica de astăzi sau biserica sau lumea în care trăiesc. Și Iisus răspunde așa în capitolul 12 din Luca 49. Eu am venit să arunc un foc pe pământ. Foc. El spune vorba asta. Ei, când a spus el vorba asta, tace toată lumea. Dar eu nu sunt mai lămurit acum decât am fost înainte. Foc? Ce vrei să spui prin foc? Păi ce am spus înainte. Arde, consumă, eliberează energia, o transformă. Asta e foc. Eu am venit să arunc un foc pe pământ. Și uitați cuvântul pe care îl spune el și ce vreau, este voia lui Dumnezeu aceasta, nu? Ce vreau este să fie aprins chiar acum. Foc. Chiar acum. Pilat stă foarte confuz, așa cum arătăm noi acum toți, stă foarte confuz în fața la vorba asta. Și atunci intră în discuție cu Domnul Hristos și îl întreabă, spune-ne și nouă de ce ai venit. Că este clar că un împărat trebuie să fie. Și iată ce răspunde el aici, în dialogul acesta. Un împărat tot ești, spune Pilat. Este evident, arăți ca un împărat. Arăți ca un împărat. E adevărat, noi fi tu împărat peste bogățiile negustorilor evrei și noi fi tu împărat peste Imperiul Roman, cu cruzimea și barbaritatea lor. Dar un împărat tot ești, tu arăți împărat. Pot să știu și eu ce fel de împărăție conduci? Pot să știu și eu care e obiectivul, natura? Ce se întâmplă în împărăția aceasta pe care ai venit tu să o așezi aici? Dialogul acesta cu Pilat nu trebuie să te străbătut în tren, când te uiți din tren. Trebuie mers la pas, pe jos, pe potecă. Vezi altfel lumea când mergi pe potecă decât dacă mergi cu trenul și mai puțin cu avionul. Și nici măcar la pas nu trebuie străbătut, trebuie străbătut în genunchi. Pentru că aici Domnul Hristos declară misiunea Lui pe pământ. Și după ce am luat tonul ăsta de la El, măsurăm orice alt lucru cu acesta. Și atunci știm dacă suntem la nord, la sud, dacă e mai mare, mai mic, dar trebuie să luăm tonul de la El. Și uitați răspunsul Domnului Hristos pe care îl dă la afirmația din versetul 37 din Evanghelia după Ioan, capitolul 18. Răspunsul Domnului Hristos, atunci un împărat tot ești. Bun. Domnul Hristos răspunde mai departe. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Numărul 1. Cei care au făcut împărății în lumea aceasta în numele lui Iisus sunt niște barbari, niște tâlhari, care au sărit pe altă parte, s-au folosit de acest nume și au făcut împărății în numele lui Iisus. Astea sunt nimicuri, împărățiile rușinii care nu ar fi trebuit să fie niciodată.
pentru că împărăția mea nu e din lumea aceasta. Nu am cum să găsesc în lumea aceasta, ori găsesc la Dumnezeu, ori în lumea aceasta, sunt aceleași valori niciodată, nu e din lumea asta. Nici într-o carte, nici într-o... Nu e din lumea aceasta. E din altă parte. Bun, am înțeles. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă era din lumea aceasta, ai fi văzut aceleași lucruri pe care le-ai văzut în împărăție. Bine, bine, dar atunci un împărat tot ești, de moment ce ai spus împărăție, ai spus cuvântul ăsta, împărăția mea, păi nu poate să spună cineva împărăția mea este America. N-ai cum. E împărăția mea, a spus Iisus. Bun, atunci un împărat tot ești. Și Iisus răspunde acest afirmativ, da. Da, eu sunt împărat. Acum cine vrea să intre în împărăția asta trebuie să știe dacă îl interesează sau nu, că s-ar putea să nu. Nu pe toată lumea o va interesa împărăția aceasta. Și auziți cum descrie el misiunea lui. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Ai înțeles ce fel de împărat este Iisus? Ai înțeles ce fel de împărăție are Iisus? Te interesează împărăția asta? Bun, uitați ce scrie ultima parte a versetului. Acum, nu toată lumea care aude vorbele astea își deschide sufletul. Auziți ce spune aici? Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Oricine, dar nu toată lumea. Dacă aude cineva... Deschide. Dacă aude cineva, nu este... Tu trebuie să știi dacă în sufletul tău aceasta este valoarea supremă. Acum când noi auzim cuvinte, astea sunt cuvinte abstracte, adevăr, foc și așa mai departe, vreau să știu cum se manifestă așa ceva, ce se întâmplă, ce este. Eu am venit să arunc un foc pe pământ. Bun, în ce constă? Eu am venit să fiu martor pentru adevăr. Care adevăr? Ce este adevărul, întreabă Pilat. Întrebarea aceasta nu primește răspuns niciodată. Nu l-ați cunoscut pe fratele Diniță. Nu știu dacă cineva l-a cunoscut pe fratele Diniță. Mă sigur cineva l-a cunoscut. De la Baltasarat era. Și îl întrebam unele lucruri și el continua să meargă cu mine pe trotuar. La unele întrebări îmi răspundea, mă și învățasem cu el, că venea și mă lua de la seminar din București. Și mă învăța... Acela era seminarul meu, al doilea, mă învăța pe traseu, pe trotuar, până acasă. Și mă învățasem cu el că la unele întrebări răspundea și la unele nu. Și nici eu nu mai aveam pretenții și tăceam în gură dacă nu răspundea. Dar la care întrebări credeți că nu răspundea? La întrebările fără sens. La asta nu răspundea. Și mă făcea pe mine să mă gândesc unde am spus vreo prostie în întrebarea mea. Era o mare prostie în întrebarea lui Pilat. Ce este adevărul? Întrebarea nu este, nu e adevărata întrebarea aceasta. Cine este adevărul? Și atenție, nu spune acolo cine are adevărul. Am eu, ai tu, astea sunt păcătoase, sunt. Cine este adevărul? Tu numai atunci poți să spui despre viața ta în relație cu adevărul, nu când ai adevărul despre fapte, ci când ești ce spui, aceea ești. Dacă acestea două nu coincid, nu are sens să discutăm despre lucrul acesta. Suntem candidați, sigur că da, un pozitiv sau un negativ, dar Domnul Hristos nu a spus eu am adevărul, am secretul, am cheia. Nu, eu sunt. Cuvântul pe care ți-l spun, acesta e viața mea adevărată. Care este primul lucru care trebuie făcut când e vorba să-ți construiești o casă? Nu, te-ai născut într-o casă veche, infectă, știți, stupi, bolnavi, trebuie să-i arzi cu astea ca să nu transmiți boala la familia ailaltă care vine. Te-ai născut în stupul ăsta. Nu contează ce fel de locă este acolo, americană sau europeană, sau e locă, e boală. Care este primul lucru pe care tu trebuie să-l faci când dorești să-ți construiești cu adevărat o casă nouă? Temelie bună. Planul. Sigur, bani, plan, chestii, trebuie. Dar prima acțiune a ta. Cum? Să zice în engleză demolition. Demolition. Noi nu ne-am născut la origini, Licuța, atunci o faci de la zero. Dumnezeu face de la zero, noi nu. Noi ne-am născut în această casă. Și când Domnul Hristos vorbește de naștere din nou, de o casă nouă, Lucrarea aceasta începe cu demolare. Și Pavel spune așa, când eram copil, am gândit ca un copil, acum odată ce m-am făcut om mare, am demolat lucrurile copilărești ca să pot să le am pe cele mature. Nu pot să rămân și copil la minte și în același timp să fiu și om mare la minte. N-ai cum lucrul ăsta, este o boală aceasta, se numește bipolar. Când ești copil, când ești om în toată firea, e boală, nu este un stadiu de dezvoltare. Noi avem o mare reticență, adică toată lumea are dorința aceasta de a construi edificiul cel nou, nașterea din nou, este în sufletul nostru așa ceva, dar avem o groaznică reticență asupra demolării. Noi considerăm că lucrurile acestea care au devenit pentru noi moaște și idoli nu trebuie să atinse. Da, trebuie să construim, dar păi dacă pui familia, dacă faci stupul ăsta, cutia aceasta și pui familia asta în stupul care a fost aici înainte, în locul ăsta ai pus într-un loc bolnav și ajungi la același rezultat. Domnul Hristos a spus, nu, vinul cel nou nu se poate pune în burdufuri vechi. E un final tragic. Ori una, ori alta. Nu există roade bune în fire veche. Nu, nici asta nu se poate. Este vorba de nașterea din nou. A fost așa de perplex Nicodem în noaptea aceea. A zis, Doamne, ce-o fi asta cu nașterea din nou? Mă duci într-o situație de, auzi, nu încerca explicație. Asta nu se explică, asta se trăiește. Uite-te cum Duhul Sfânt mișcă ceea ce se întâmplă aici în jurul nostru. Într-adevăr, gândurile noastre sunt cele care ne deschid drumul în viață sau ne opresc să intrăm pe drumul vieții. Tot gândurile noastre. Roman spune, fie se învinovățesc, fie se dezvinovățesc. Eram la Brașov și un domn de la partid, care s-a întâmplat să fie în audiență acolo când vorbeam cu un grup de oameni, ce e povestea asta cu păstor, cu oi, ce sunt oaie și ele păstorul? Vezi, nu treaba, da. Păstorul și oile. Păi duceți-vă la lupă atunci dacă nu vă interesează păstorul, că el abia vă așteaptă, zic. De aceea există păstorul aici, din cauza lupului. Dar dacă dumneavoastră nu aveți nevoie de păstor, zic, vă rog să luați traseul pe aici, că e foarte simplu, zic. Nu necesită chiar niciun fel de efort. Și unul, dar nu o cred în minuni aia. Ce minuni? Eu nu cred în minuni. Foarte bine. Nu se mișcă. Soarele rămâne tot acolo unde nu crezi tu. Dar tu nu crezi în minuni până nu ai nevoie de una. Când o să ai nevoie de o minune, dacă nu crezi în ea, știi cum, într-o secundă. Nu mai ai nevoie să te convingă nimeni sau să-ți predice cineva. Dar este această rezistență și reticență în fața demolării concepției. Când demolesc casa veche, recunosc că, așa cum spune Pavel, ce e vechi aproape de pieire. Dar lucrul acesta nu este ceva care umilește sau înjosește un om. Este o manifestare a faptului că ai crescut, frate, ceva. Ți-ai dat seama că lucrul ăsta e vechi, aproape de pieire? Ai pus mâna și l-ai demolat pentru că vrei să zidești ceva nou. Nu este semn că, vai, dacă demolez lucrul ăsta, înseamnă că recunosc că am fost greșit. Păi, ăsta e subiectul? Subiectul este creșterea. Eu nu am fost greșit când am fost copil. Nu am fost greșit. Natural era să fiu copil și am fost. Și acum, datorită acelui fapt, sunt aici. Eu nu neg copilăria mea, că dacă o neg, n-am cum să justific prezența mea aici. Sunt aici pentru că am fost cândva copil, care am făcut greșeli copilărești, m-am purtat ca un copil. Dacă nu erau aceste lucruri, eu nu eram de fel aici și mulțumim lui Dumnezeu. Este un lucru adevărat pentru toată lumea. Dar ați văzut că în fața cuvintelor Domnului Hristos drumurile se despart. A fost mult mai multă credință în omul ăla care a spus lui Iisus, nu sunt vrednic să intri în casa mea, decât în cel care a spus, nu, dacă nu pun eu deștul acolo să văd și să simt. Și Iisus i-a spus, vină cu aceea, ai văzut, ai simt, da, am văzut, bun. Este un lucru bun, zice Iisus. Ai văzut și ai crezut. Foarte bine. Dar nu este nimic fericit în lucrul ăsta. Cine sunt eu pentru tine dacă tu ai nevoie să pui deștul acolo? Tu crezi mai mult în degetul tău și în simțul tău tactil decât crezi în mine? Când eu ți-am spus un cuvânt că eu sunt, tu nu ai putut să-l crezi. În schimb, tu crezi simțurile tale. Când ating eu, când văd eu, atunci. Idolul la care te închin tu, ești tu însuți. De aceea a spus Iisus, ferice de omul ăla care n-a văzut Și a crezut. Omul ăla a crezut pe Dumnezeu, pe cuvânt, celălalt a crezut semnele și manifestările pe care le percepe dumnealui. Și asta e un fel de credință. Dar ea este ancorată acolo unde n-ar fi trebuit să fie niciodată ancorată. Lucrul ăsta îl cere Dumnezeu de la noi și mai silesc eu și mai scriu câteva vorbe în fiecare zi pe seama asta. Lucrul la o cărțulie numită Transformarea, The Transformation of the Transformers. Adică transformarea celor care transformă lumea. Că noi am pornit să transformăm lumea, dar am uitat să fim noi înșine transformați. Niciodată Dumnezeu nu va transforma lumea prin cineva care a refuzat să fie transformat el însuși. Spune Pavel în Romani, prin transformarea minții voastre, a minții înseamnă înțelegerii, prin înnoirea minții voastre. Întâi tu trebuie să treci prin transformare ca să poți să transformi pe altul. De asta bați un cal mort și nu s-a întâmplat nimic în lucrul tău. Intenția este foarte bună, dar este sortită eșecului atunci când tu refuzi transformarea. Tu vrei să convingi pe altul care nu renunță la gândurile lui și tu nu ai renunțat nici măcar la o iotă sau la o literă. Ce putere să fie în cuvintele astea? Nu ți ajută Dumnezeu, nu e cu tine. Nu. Când tu te-ai lăsat pe tine însuți transformat, așa cum spune Iisus, eu mă sfințesc pentru ei, atunci lucrarea care a avut putere asupra ta o să aibă putere prin tine asupra altuia. Altfel nu se întâmplă lucrul ăsta. De asta ne întâlnim aici cu ajutorul lui Dumnezeu și cuvântul lui este cel care ne transformă. Când l-au invitat pe Neemia în vale, de ce nu s-a dus Neemia în vale? El era la construcția templului, acolo construia zidul și cu toată lumea, știți, cu o mână, cu mistria, cu una, cu sabia, era una, și în mijlocul unor împrejurările. De ce nu s-a dus? Care este primul răspuns în dreptul întrebării acestea? De ce nu s-a dus Neemia în vale? Că ei au spus, vină încoace în vale să ne sfătuim ceva, să discutăm ceva. Și Neemia nu s-a dus. De ce nu s-a dus? Cum? Să opreau lucrările. Dar asta nu e de ajuns. Știa că nu e de la Dumnezeu. Da. Primul lucru asupra căruia Neemia era clar, era lucrarea pe care o are de făcut. Frate, când ai un muncitor care la casă și nu știe sigur ce are de făcut bietul om, e o catastrofă. Mi-a spus cineva că uite, a fost o construcție serioasă care trebuie dărâmată acum zilele astea, că cei care au făcut-o n-au știut ce fac. Dar au muncit săracii pe rupte, e degeaba, totul se dărâmă, absolut se dărâmă. Lui Neemia era foarte clar, cum îi era foarte clar lui Iisus de ce a venit, am venit pentru asta și asta, și Neemia spune, am o mare lucrare de făcut, asta e lucrarea mea, subliniază frumos acolo, ca atare, lucrarea mea nu este să merg jos în vale la tot felul de convorbiri care nu duc nicăieri, lucrarea mea este să fac așa ceva. Și Mântuitorul spune în Ioan 9:4, cât este ziua, eu sunt în lucrul ăsta. Doamne, păi spune lui frate meu să împarte averea cu mine. Păi nu, că tu ești corect dacă zici că ești corect. Ia, spune-le să văd dacă ești corect. Și Iisus spune, sunt sau nu corect, asta nu este treaba ta și nici a mea să-ți demonstrez ție că sunt corect. Dar ce știu sigur este că n-am fost trimis la ora asta să împart între oameni dreptăți de felul ăsta. Vă spun altceva. Faptul că aveți scandalul ăsta între voi este pentru că voi aveți trebuință de a fi născuți din nou. Eu nu sunt chemat să rezolv scandalul ăsta, ci sunt chemat să vă conduc pe voi la vindecător. Și dacă la vindecător nu se vindecă, nu are unde să se vindece, este o boală incurabilă. Și Iisus spune, am un lucru clar de făcut, știu ce am de făcut, cât este ziua, lucrez lucrările tatălui meu, eu pentru aceasta am venit în lume, eu pentru aceasta sunt aici ca să mărturisesc despre adevăr. Problema gravă a noastră ca oameni este că nu ne-a devenit clar care este obiectivul nostru. Dom'le, ce vrei să faci? De ce ai, care e lucrul tău? Care, spre ce te îndrepți? Și vreau să păstrăm lucrul acesta în mintea noastră. Cât este ziua, trebuie să lucrez treaba aceasta. Sunt multe lucruri bune de făcut. Dar eu sunt venit pentru treaba aceasta. Eu trebuie să raportez că am terminat treaba aceasta. Celui care m-a trimis. Dacă mă ocup cu ce nu sunt trimis să fac, sigur nu o să-mi rămână timp să termin ce mi-a dat Dumnezeu și sigur nu o să pot să justific lucrarea mea bună, nefăcută, cu alte lucrări bune pe care le-am făcut între timp. Doamne, n-am făcut asta, dar să vezi ce am făcut. Nu are nicio importanță. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările tatălui meu. Și Mântuitorul a păstrat până în ultima clipă, când în camera de sus a rostit această formulă magică, extrem de frumoasă. Tată, te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea. Deci care a fost lucrarea? Fie că mâncați, fie că beți, fie că să faceți totul. Aceasta e lucrarea vieții tale. Ți-a devenit clar lucrul ăsta? Atunci tu te întrebi ce fac eu sau nu fac, proslăvește lucrul ăsta pe Dumnezeu. Dacă dau raportul astăzi, pot să-i spun lui Dumnezeu că prin ce am făcut eu am proslăvit numele tău, Tată. Acesta este tribunalul conștiinței noastre, în fața căruia trebuie să răspundem. Dacă lucrul pe care l-am făcut, felul cum am trăit, felul cum am vorbit, felul cum am umblat între oameni, a proslăvit, nu știu eu în ce grad, a proslăvit sau nu pe Dumnezeu din ceruri. Tată, te-am proslăvit pe pământ, aceasta mi-a fost lucrarea, am sfârșit această lucrare. Asta s-a spus înainte de Golgota, în camera de sus. Pentru că tot ceea ce urma să fie la Golgota nu era altceva decât o ilustrație și o confirmare că a fost adevărat ce a spus. Iisus a semnat cu sângele lui mărturia lui despre Tatăl. Acesta era obiectivul. Și acum, bine că v-am prins aici închiși bine în camera aceasta, am participat aici la discuția aceasta de la studiul biblic. Ce este Evanghelia? Și unii a zis una și unii a zis alta și cineva dintre noi s-a ridicat: Doamne, nu ne lăsa să plecăm de aici până nu ne lămuri, spuneți-o odată, ajută-mă și pe mine să prind ideea asta odată. Și apropo, vorba românului, ce este Evanghelia? Care este mesajul Evangheliei? Evanghelie, veste bună. Păi vestea bună este crucea, răstignirea lui Iisus. E bun faptul că a fost necesar așa ceva. E bun faptul că a fost necesar lucrul ăsta. Mă îndoiesc. Vestea bună, mulțumesc de răspuns, vestea bună, Evanghelia, este una singură și absolut simplă. Dumnezeu este iubire. Aceasta e vestea bună. De ce a devenit veste bună pentru mine un adevăr care era evident? Că m-a mințit cineva și mi-a spus că Dumnezeu nu este iubire. Și eu l-am crezut. Am întrebat astăzi în studiul nostru aici, de ce încearcă oamenii să îmbuneze divinitatea? Tot timpul încearcă să îmbuneze divinitatea. Pentru că au ideea că divinitatea e rea. De acolo pleacă treaba aceasta. Și nu pleacă de la el, ci pleacă de undeva, unde cineva i-a spus că este, divinitatea este rea, nu te iubește și omul a fugit și s-a ascuns. Acolo sunt simboluri ascunse, masive, deci este o explorare de o viață întreagă. Iisus a venit să dea mărturie despre lucrul acesta. Și a dat mărturie și a semnat cu însuși sângele său. Și ce este focul acela care ai zis că vrei să-l aprinzi pe pământ? Cine ar putea să spună, să definească într-un cuvânt, ce este focul acela? Că am înțeles, ai venit să aprinzi un foc, asta mi este clar. Am înțeles că ai venit să mărturisești despre adevăr și că împărăția ta nu e din lumea aceasta, este despre altcineva, e limpede, am înțeles lucrul ăsta. Acum spune mie ce este acel foc pe care vrei să-l aprinzi în sufletul meu, nu că vrea să dea foc la blocuri cum s-a întâmplat în Anglia, a ars toată lumea în bloc. Nu e vorba despre așa ceva, sau focul atomic despre care președintele Americii a rostit o rugăciune ieri în scrisoarea pe care a scris-o, sau la altfel, în scrisoarea pe care a scris-o președintelui Coreei de Nord. Cu privire la arsenalul atomic, a spus domnul președinte, mă rog lui Dumnezeu din cer să nu fie folosit niciodată. Când a spus vorbele astea, vă mărturisesc, așa mi-a tremurat haina pe mine, mi-am închipuit ce ar însemna pentru omenire ca acest arsenal să fie folosit vreodată. Mă rog lui Dumnezeu să nu fie folosit niciodată, a spus el. A pronunțat numele lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu mă rog să nu se întâmple așa ceva. Dacă ajungem să folosim așa ceva, suntem într-o situație. Nu acest fel de foc a venit Iisus să-l aprindă pe pământ. Ia să luăm răspunsul din cartea pe care a prețuit-o Iisus foarte mult, din Scriptură. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea. Câte lume s-a jelit la mormânt, dar moartea n-a fost deloc impresionată. Nu, ea nu acceptă alternativă niciodată, moarte e moarte. Și scrie Scriptura mai departe, gelozia este neînduplecată ca locuința morților, în ce privește credincioșia mea în Dumnezeu, nu există negocieri între una și alta. Noi nu avem acest fel de... Acolo nu există așa ceva. Și scrie mai departe, Cântarea Cântărilor 8:5 este textul nostru. Gelozie neînduplicată ca locuința morților, și acum Biblia definește focul despre care a vorbit Iisus. Auziți ce spune acolo dragostea? Jarul ei este jar de foc și este o flacără a Domnului. Ăsta e focul pe care a venit Iisus să-l aprindă pe pământ. Eu nu vă cer vouă să cumpărați lucrul ăsta de la mine, câte unii mi-ați mai dat cât un ghiont și mi-ați spus că vă forțez eu pe voi să ziceți ca mine. Până nu ziceți ca mine, nu este bine. Nu, eu las lucrul ăsta cu voi și dacă voi găsiți că focul despre care a vorbit Iisus e altul, sunați-mă și pe mine, scrieți-mi un e-mail frumos și mă voi bucura enorm de mult că vreau să mergem mai departe. Dar Biblia este clară și limpede că focul despre care a vorbit Iisus este iubirea. Pentru asta am venit. Ea a fost dintotdeauna, este și va rămâne întotdeauna. Și după cum ființele din ape trăiesc în apă, sunt ființe acvatice și apa e mediu, la fel iubirea este mediul universului nostru. Lucrurile nu se dezvoltă într-un alt mediu, ele mor într-un alt mediu. Și acum vreau să împart cu voi unul dintre... Nici nu cred că voi găsi un citat mai bun decât acesta, cât voi trăi, n-are ce să mai fie, dar să fie, mă bucur, eu am sufletul deschis. De vreau să-l citesc pe acesta împreună cu voi astăzi și vreau să mă asigur că voi ați înțeles bine mesajul lui, acesta fiind încheierea cuvântului nostru de astăzi. Este vorba de Pierre Teilhard de Chardin, care scrie aceste cuvinte. Într-o zi, după ce omul a ajuns să stăpânească energiile eoliene, ați văzut elicile acelea în California, e o pădure acolo, produce un curent de... te cutremuri ce se întâmplă acolo. Omul a pus furtuna să lucreze în favoarea lui. Dice, după ce a ajuns să controleze forțele eoliene, forțele marei, marea vine și pleacă și omul a pus la lucru așa ceva, forțele gravitației, a reușit și le-a pus la lucru. Cunosc un român care a pus gravitația la lucru, chinezii caută de mii de ani, am cunoscut un român care a pus gravitația la lucru, 9,8 atracția pământului, orice obiect dai cade și este atras de pământ, ăsta a pus la lucru așa ceva, care este acolo, e gratis, nu costă pe nimeni nimic, a pus acolo la lucru. E ceva fantastic lucrul ăsta. Sunt forțe în lume care se vor împotrivi până la moarte, că nu m-au cui să vândă petrol și alte lucruri. Și vor omorâ pe omul ăsta care a gândit așa ceva, mai degrabă decât să învețe ceva de la el, așa cum am omorât și cum au manifestat față de Iisus aceeași ură. Dar scrie omul ăsta așa, într-o zi după ce a pus stăpânire pe puterile acestea, scrie el mai departe, omul va ajunge să harness. Cum traduceți românește să harness? Să pună la jug, să înhame, să lucreze pentru el, va ajunge să harness the energies of love, puterile iubirii. Am pus la lucru puterile eoliene, gravitația, puterile fizice, chimice, toate la dispoziția noastră, dar este o putere care încă nu a fost pusă la lucru și pentru asta a venit Domnul Hristos. Să pună la lucru puterea aceasta, aș vrea să aprind focul ăsta chiar acum. Lucrul acesta stă la baza calității joase a vieții pe care o trăim, în primul rând sufletește. Calității vieții de familie, de biserică, de societate. Aceasta este problema omenirii noastre. Luați-o pe fir, vă rog, și vă duceți la izvor exact aici. Acest lucru a venit Domnul Hristos să-l rezolve, l-a rezolvat, l-a așezat aici și fie că va dura un an sau 1000 de ani, iubirea va domni pe pământ. Asta nu are importanță, nici nu întreb câte ceasuri. Acesta e obiectivul, marele obiectiv. În final, întreg universul lui Dumnezeu va cânta o singură cântare. Cum sună ea? Dumnezeu este iubirea. Aceasta e concluzia. V-am spus lucrul ăsta, a spus Domnul Hristos, am semnat cu chiar sângele meu că este adevărat. Dumnezeu este iubire. După ce omul va ajunge să dea putere energiilor iubirii și atunci, vă rog să marcați lucrul acesta, zice, pentru Dumnezeu va face el lucrarea aceasta. Toate celelalte au putut fi făcute prin cercetări, prin, dar aici operează Dumnezeu, la capitolul acesta. Dacă Dumnezeu nu lucrează, lucrul ăsta nu se întâmplă niciodată. O ființă nu învață la școală, nu se antrenează să iubească. Se antrenează în sport, în altele, dar în niciun caz. Dragostea a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Înțelegeți de ce a venit sub formă de flacără? Ca să vorbească despre iubirea lui Dumnezeu. După ce se va întâmpla lucrul acesta pentru Dumnezeu, omul va pune la lucru puterile iubirii și pentru a doua oară umanitatea va fi descoperit focul. Acesta este focul pe care bunul Dumnezeu a dorit să-l descoperă sufletului nostru. Am un foc, a spus Iisus, uite în ce constă și uite care e dorința mea, vreau să se aprindă chiar acum. Amin. O singură persoană i-a răspuns lui Iisus. Amin. Sunt convins că în sufletul nostru aceasta e dorința profundă și fierbinte. Fie că știm, fie că nu știm ce ne lipsește. Am crezut că îmi lipsește una sau alta și am mățat o vedea că nu. Domnul nostru Iisus Hristos se înfățișează azi înaintea ochilor noștri și spune, am venit să aprind în viața ta personală acest foc. Niciodată n-ai să fii judecat pentru cât ai fost iubit. Cât ai fost iubit? Foarte puțin, Doamne, vai de capul meu. Nu, nu se va întâmpla. Totdeauna vei fi întrebat cât ai iubit. Prietenul nostru ne întreba aici la școala de sabă, cum să judece Dumnezeu la fel pe toată lumea? Nu se poate așa ceva. Da, da, așa scrie că o să-i cheme toată lumea. Pentru că există o singură lege după care vom fi judecați. Indiferent că este unul analfabet, eschimoș, cosmonaut sau... Este o singură lege după care vom fi judecați și ea este legea iubirii, nota 10. Mă bucur că n-am pierdut timpul degeaba aici la voi. Mă bucur foarte mult și este un singur cod penal care va fi aplicat acolo. Care este acesta? Cele 10 porunci? Aha, mă bucur că zâmbiți. Știți unde este codul penal ascuns? Nu, cele 10 porunci îți arată starea ta, ele descoperă ceva. Codul penal este ascuns în 1 Corinteni 13. Tu ai râs. Acolo este codul penal care spune dragostea este așa, face lucrul acesta și nu-l face pe celălalt. Și tu judeci tot ce faci în lumina acestei legi a lui Dumnezeu. Pentru că orice poruncă a lui Dumnezeu și orice judecată se rezumă la un singur cuvânt, a spus Domnul Hristos. Toată teologia și polologia se cuprinde într-un singur cuvânt. Care este acela? Dragostea. Să iubești. Acesta este singurul cuvânt după care va fi judecată lumea și vei fi judecat-o. Ce înseamnă, și cineva să facă o traducere, ce înseamnă cuvântul am fost flămând, am fost gol, am fost așa și... Ce, cum traduceți voi tot ce scrie acolo? Iubire, atâta. Iubirea este ceea care este judecată acolo. Dumnezeu să umple sufletul nostru pe de o parte cu setea aceasta și pe de altă parte cu apă din acest izvor al vieții. Și viața care este moartă și este seacă și este tristă, să fie aprinsă din nou de focul acesta. Căci viața noastră este aprinsă de focul iubirii lui Dumnezeu, despre care a mărturisit Domnul Hristos cu sângele Lui. Amin. Să ne rugăm împreună. Tată, înaintea Ta stăm în clipa aceasta să-ți mulțumim pentru izvorul acesta la care ai condus pașii noștri astăzi. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru mărturia Ta și Te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos, Tată, ca aceasta să fie și mărturia noastră pe pământul acesta. Fă ca în fiecare clipă să trăim și să umblăm în lumina aceasta până când vom vedea lumina. În numele Domnului Hristos, amin.